บัติโลกุตระกุศลโลกุตระวิบากก็ต้องมีคู่กันใช่ไหมพวกวิบากต่างๆก็เกิดจากกุศลต่างๆเพื่อถ้าโลกุตระกุศลก็ต้องเกิดจากโลกุตระกุศลอกุศลก็เหมือนกันก็ต้องมีเหมือนกันอกุศลวิบากก็ต้องเกิดจากอกุศลจิตอกุศลกรรมเป็นเหตุนะแต่ว่ากุศลอื่นๆอาจจะไม่ให้ผลในชาตินี้พอถึงพอเจริญกุศลพอถึงกุศลแล้วจะให้ผลทันทีเหมือนอย่างมรรคให้ไม่ได้อกุศลเหมือนกันอาจจะไปให้ชาติหน้านะเราทำบุญในชาตินี้ทำไมไม่ร่ำไม่รวยแม้เราก็ปรารถนาอยากจะร่ำรวยทำบุญแล้วก็อธิษฐานให้ร่ำให้รวยนะคะก็อาจจะไม่ให้ผลได้ในชาตินี้ไม่ได้ให้ในชาติหน้าหรือชาติต่อๆไปได้ไม่มีก็มีการเวลาจำกัดกุศลอย่างนั้นจะต้องให้ในการนั้นเหมือนเราปลูกต้นมะม่วงเนี่ยฮะต้นมะม่วงเนี่ยเท่าไรบางอย่างก็4ปีอ้าว5ปีตามของมะม่วงจะให้ผล5ปีใช่ไหมทุเรียนล่ะทุเรียนผลไม้ฮะถ้าอีรวมอ่ะ5ปีก็อาจจะออกลูกแล้วนะคะถ้ากบก้านยาวกำปั่น10ปีเขาว่าตั้ง10ปีน่ะถึงจะออกลูกได้ถึงจะให้ผลได้เห็นไหมต้นมันให้มันจะยังมีการเวลาเพราะฉะนั้นธรรมะนี่สภาวะธรรมนี่มันก็ทำสมเพาะเข้าเป็นธาตุเป็นขันไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นบุคคลก็จะต้องมีเหตุปัจจัยเกิดเรื่องด้วยเหตุด้วยปัจจัยหลายอย่างที่ผสมกันรวมกันแล้วก็จะต้องอาศัยการเวลาเหมือนกันแต่ว่าถ้าโลกุตระกุศลไม่ต้องอาศัยการเวลาเลยท่านเรียกว่าอาตาลิโกคือไม่มีการจะรอไปว่าบรรลุถึงกุศลมรรคนะฮะทีนี้มรรคจิตที่เป็นกุศลน่ะเมื่อเช้านี่หนึ่งโมงเช้าสมมติว่างั้นนะแล้วก็พอสองโมงเช้าผลจิตเกิดไม่มีอย่างนี้ไม่มีบรรลุมรรคจิตกุศลเกิดขึ้นในวินาทีนั้นผลจิตก็จะต้องเกิดในวินาทีนั้นเหมือนกันไม่รอเลยไม่มีรอไม่รอไม่ต้องรอชาตินี้ชาติหน้าเหมือนอย่างกุศลอื่นๆอย่างรูปาวจรกุศลเนี่ยให้ผลปีบาไปเป็นชมเนี่ยแต่ว่าเป็นชาตินี้ไม่ได้ต้องตายซะก่อนแล้วก็ไปเกิดถึงจะเป็นชมได้แต่ว่าส่วนโลกุตระกุศลนี่เรียกว่าอาตาลิโกให้ผลได้ในทันทีทิฏฐเวทนิยกรรมให้ได้ในทันทีรู้ได้ในทันทีและเห็นเองรู้เองด้วยเอาละนะคะเอาละผลจิตก็ให้ถือว่าเกิดจากและอารมณ์เหมือนกันเจตสิกประกอบเข้ากันแต่ว่าไม่ใช่เป็นผู้ทำงานนะใช่ไหมว่าพระเจ้าเป็นบุญพวกทหารข้าราชการเขาทำให้เสร็จแล้วเขาก็เชิญขึ้นเสวยลาภเลยเป็นผลบาปที่เกิดได้เสวยผลที่บัตรทำไม่ให้แล้วผลที่นี่หมายถึงอะไรที่โลกุตระวิบากได้เสวยก็คือพระนิพพานเป็นอารมณ์
ต่อไปนี้เป็นการสอนพระอภิธรรมปริเชตที่หนึ่งครั้งที่25ผู้บรรยายอุบาสิกาแนบมหานีรานนท
์หยุดไปเรือนหนึ่งนะคะหลายวันนานน่ากลัวนักศึกษาคงจำไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าคนอธิบายเองก็จะจำไม่ได้จำว่าอธิบายถึงตอนไหนนักศึกษาก็จำไม่ได้ใช่ไหมคะว่าที่หยุดนั่นแหละตอนไหนก็หยุดเช้านานข้าวที่ตอนที่หยุดนะคะวันสุดท้ายนั่นน่ะเวลาจบแล้วมรรคจิต4นะคะโลกุตระจิต8แล้วได้อธิบายไปถึงมรรคจิตอธิบายเรื่องมรรคจิต4ดวงใน4ดวงนั้นน่ะมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะมีอะไรเป็นอารมณ์มรรคดวงที่1มีหน้าที่จะประหารกิเลสอะไรที่ทำให้กิเลสอะไรดับขาดเป็นสมุจเฉทดวงที่2ดวงที่3ดวงที่4หน้าที่แต่ละดวงละดวงละกิเลสอะไรเพราะกิเลสนั้นมี9กองอย่างนี้นะคะที่เราเรียนมาแล้วกิเลสนั้นมี9กองนับดวงที่1ละกองไหนไปได้เท่าไหร่ดวงที่2ละไปเท่าไหร่ดวงที่3ไปได้เท่าไหร่ดวงที่4เท่าไหร่นะคะดวงที่4นี่พระอรหันต์น่ะละไปได้เท่าไหร่แปลว่าละทุกกองบางอย่างก็ไม่ได้ละให้ขาดแต่ว่าทำให้เบาลงไป คือว่าอันนั้นยังไม่ขาดแต่ว่ากำลังทอนกำลังลงไปนะคะดังมักอย่างสติปัฏฐานมักนี้ไม่ได้ละอะไรให้ขาดเป็นสมุจเฉทแต่ว่าทำให้กิเลสที่เหลือเบาลงไปแล้วก็ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของพระอนาคาพระอรหันต์ที่จะละต่อไปคือมักสิ่งเดียวนั้นหน้าที่แต่ละอันละอันก็แสดงแล้วนะคะแล้วก็แสดงถึงเจตสิกธรรมะที่ประกอบกับมรรคจิตนั้นธรรมะอันที่เป็นองค์ธรรมที่จะเป็นเครื่องให้กัดจะรู้ที่ประกอบกับมรรคจิตนั้นอะธรรมนั้นคืออะไรคือโพธิปัจจยธรรมนะคะโพธิปัจจยธรรม37ประการเนี่ยธรรมเหล่านี้ที่ท่านวางไว้เป็นโพธิปัจจยธรรมเนี่ยคือองค์ธรรมเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมหรือเป็นองค์ธรรมที่จะช่วยเหลือทำให้เรากลับจะรู้ในอริยสัจจะทำทั้งสี่หรือให้แจ้งอริยสัจจะทำทั้งสี่มี37ประการองค์ธรรมทั้ง37ประการนี้จะสมบูรณ์ในมรรคจิตนะคะในมรรคจิตนั้นสมบูรณ์เลยเพราะว่ามรรคจิตเนี่ยเป็นตัวแจ้งอริยสัจจะทำทั้งสี่จิตทั้งหมดไม่มีจิตใดเลยในโลกียจิตจะเป็นมหาคตะจิตรูปประชานหรืออรูปประชานก็ตามไม่มีจิตใดที่จะทำงานแจ้งในอริยสัจจะทำทั้งสี่ได้เลยแปลว่าโลกียจิตจะแจ้งไม่ได้เลยนะคะอริยสัจจะทำทั้งสี่เนี่ยแจ้งไม่ได้ต้องโลกุตระจิตถึงจะแจ้งได้ทั้งสี่ฉะนั้นโพธิปัจจยธรรมเลยจึงสมบูรณ์ในโลกุตระโลกุตระมรรคนะคะโลกุตระจิตทั้งหมดละค่ะทั้งแปดทั้งผลและจิตแต่ผลและจิตไม่สมบูรณ์ยังขาดสามารถประทานไปสิ่งฉะนั้นมรรคจิตเท่านั้นที่สมบูรณ์เรื่องโพธิปัจจยธรรมเป็นตัวแจ้งอริยสัจธรรมทั้งสี่จึงเป็นโลกุตระจิตนะโลกุตระจิตก็คือมรรคสี่ผลสี่นี่ก็ได้อธิบายไปแล้วในผลและจิตอีกสี่ดวงก็อย่างเดียวกันมีนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนกันนะคะวิชาวนะจิตเหมือนกันแต่ว่าจิตไม่เหมือนกันเพราะว่ามรรคจิตนั้นน่ะทำหน้าที่ประหารกิเลสอันใดที่กำลังของมรรคที่จะประหารได้แต่ละมรรคก็ทำให้ประหารกิเลสให้หมดไปได้แต่ส่วนผลจิตนั้นก็มีนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนกันเกิดในวิถีเดียวกันนะคะแต่ว่าอย่างมากก็เกิดสามขณะหรือสองขณะสามขณะเป็นอย่างมากผลและจิตน่ะเกิดเท่านั้นก็เสวยนิพพานเป็นอารมณ์ตามมรรคนั่นเองแต่ว่าไม่ได้ทำหน้าที่ประหารกิเลสคล้ายๆกับว่าเมื่อมรรคทำประหารกิเลสให้เสร็จแล้วการงานของมรรคเสร็จแล้วก็ผลและจิตนี่ก็มีหน้าที่เสวยอารมณ์แล้วว่าเป็นผลที่ได้รับเสวยอารมณ์จากมรรคสันติสุขเหมือนกันได้เสวยสันติสุขเหมือนกันเพราะว่ามีพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่ว่าด้วยอำนาจของมรรคทำให้ฉะนั้นผลจิตจึงไม่มีหน้าที่การงานที่จะไปประหารกิเลสด้วยเหตุนี้ผลจิตจึงได้เป็นทุกขะเวทนียธรรมคือเป็นธรรมที่ไม่มีตามที่จะต้องรอพอถึงมรรคจิตแล้วผลจิตก็ต้องเกิดทันทีค่ะเนี่ยในมรรคจิตจะผลจิตเนี่ยที่ท่านใช้คำว่าอาการลิโกนะคำว่าอาการลิโกในคุณธรรมนั้นอ่ะหมายเฉพาะมรรคกับผลเท่านั้นไม่ได้ใช้ในจิตอื่นเลยเป็นการของมรรคและเป็นการของผลนะฮะไม่ใช่การกลางวันกลางคืนเดือนปีแล้วก็เพราะว่าผลจิตไม่เรียกว่ากุศลนะฮะเรียกว่าวิบากเพราะเป็นผลมาจากมรรคมรรคนั่นเป็นกุศลมรรคนั่นเป็นกุศลเป็นกรรมเป็นกุศลนะคะแต่เป็นวิวัฏคามีกุศลไม่ใช่วัฏฏะกุศลนั่นเป็นปัจจัยทำลายวัฏฏะให้สิ้นไปทำให้ออกจากวัฏฏะความเวียนว่ายตายเกิดนี่กุศลในมรรคกุศลเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ นี่ยกรรมแต่ไม่ใช่เป็นกรรมวัฏเป็นวิวัฏฏะถ้ากุศลอื่นๆที่นอกจากมรรคนี่แล้วเป็นวัฏฏะคือว่ายังทำยังไม่สามารถจะทำให้พ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏได้มรรคนี่คือดวงเป็นกุศลนะคะวิวัฏฏะคามีกุศลกุศลที่ทำลายวัฏฏะเฉพาะมรรคสี่เท่านั้นหรือว่าเรียกว่าโลกุตระกุศลแต่เตรียมผลสี่นั้นเป็นผลนะฮะและผลจิตในที่นี้ก็ไม่มีหน้าที่ประหารกิเลสเหมือนดังมรรคจิตแต่ก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เช่นเดียวกันกับมรรคจิตและประกอบพร้อมด้วยโพธิปัจจียธรรมทั้ง37ไม่37นะคะ33เท่านั้นแหละเพราะว่าอาสมประธาน4ออกเสียแต่ในที่นี้นี่บอกว่า37นะฮะถ้าใช้คำว่าโพธิปัจจียธรรมแล้วจะต้องอาสมประธานออกต้องอาสมประธานออกเสียต้อง33นะคะนี่ใส่เลข37เพราะฉะนั้นต้องอาสมประธานออกเสีย4นะฮะเหลือ33เอาออกเพราะว่าไม่ได้ทำงานตามและความเพียรอะไรต่ออะไรเพราะถึงโลกเป็นโลกุตระจิตมากเกิดขึ้นแล้วก็แอบผลในจิตเกิดขึ้นไม่ต้องประหารกิเลสไม่ต้องมีความเพียรที่จะทำละทำกุศลให้เกิดขึ้นหรือทำลายอกุศลไม่ต้องทำแล้วสมาประธานก็มีหน้าที่ละอกุศลและทำกุศลให้เกิดขึ้นแต่ในผลในจิตนั้นอ่ะไม่มีหน้าที่อย่างนี้ไม่ต้องมีเพราะว่ามรรคทำให้เสร็จแล้วเป็นตัวเป็นเพียงเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเป็นผลของมรรคเกิดขึ้นเท่านั้นเองฉะนั้นจึงไม่ต้องทำนะคะโพธิปัจจียธรรมจึงเหลือ33เว้นสมาประธานแค่4แต่มรรคนี่ต้องทำเต็มที่ฉะนั้นจึงประกอบด้วยโพธิปัจจียธรรม37ประการอันนี้นี่เราพูดถึงโพธิปัจจียธรรมจึงเว้นนะคะองค์ธรรมถ้าฉะนั้นก็มีปัญหาถามอีกว่าถ้าฉะนั้นองค์ธรรมน่ะเจตสิกแต่องค์ธรรมของสมาประธานนี่ได้แก่วิริยะเจตสิกใช่ไหมคะจำได้ไหมองค์ธรรมน่ะสมประธานเนี่ยสี่เนี่ยได้แก่วิริยะเจตสิกนะคะทีนี้ถ้าฉะนั้นก็มีปัญหาถามว่าเมื่อเอาสมประธานออกจะแล้วสี่องค์ธรรมของสมประธานนี่คือวิริยะเจตสิกถ้าเช่นนั้นวิริยะเจตสิกก็ไม่มีหรือในผลละจิตฮะทำไมคุณไม่ถามฮะทำไมคุณไม่ฮึดถามนี่วิริยะเจตสิกมีไหมมีไหมมีใช่ไหมนี่มีเพราะว่าเจตสิกมรรคเจตสิกประกอบ36และผลจิตก็36เท่ากันแต่ถ้าจะนับทำไมจึงเว้นสมประธานใช่ล่ะเพราะองค์ธรรมประกอบเท่ากันหมดเจตสิก36เหมือนกันทำไมจึงเว้นใช่ล่ะนี่แปลว่าวิริยะเจตสิกนั้นมีแต่ว่าไม่ได้ทำงานอย่างนั้นมีที่ประกอบต้องประกอบไปตามใช่ไหมคะเพราะว่าในชาวนะนั้นเจตสิกจิตที่ขึ้นชาวนะอันใดอันหนึ่งแล้วในเจ็ดดวงสมมติว่างั้นสำหรับโยคีนะคะในเจ็ดดวงนั้นจะต้องมีเจตสิกประกอบเท่าไหร่ในปฐมดวงปฐมชาวนะดวงที่หนึ่งแล้วก็อีกเจ็ดดวงก็จะต้องมีเจตสิกประกอบเหมือนกันไปหมดจะไปเอาเข้าออกในที่นั้นไม่ได้และอารมณ์ก็เปลี่ยนไม่ได้ต้องอันเดียวกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นองค์ธรรมน่ะมีวิริยะเจตสิกเจตสิกประกอบเท่ากันกับมรรคแต่ว่าการงานของวิริยะเจตสิกนะไม่ได้ทำคือว่าเมื่อผลจิตเกิดแล้วจะไปพยายามละอกุศลนะที่เกิดกำลังเกิดขึ้นแล้วก็ละให้หมดไปกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นการงานอย่างนี้จะมีไหมในผลจิตไม่มีใช่ไหมอกุศลอะไรจะไปเกิดในผลจิตเกิดได้ไหมเกิดไม่ได้ใช่ไหมคะและกุศลทำกุศลให้ถึงความก็ทำตั้งแต่กามาวจรกุศลโลกียกุศลจนถึงโลกุตระกุศลแล้วจะไปเจริญอะไรอีกในที่นั้นนะที่ให้เกินจากนั้นก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่มีด้วยเหตุนี้จึงเว้นสัมมาประธานเนี่ยสัมมาประธานเนี่ยโพธิปัจจียธรรมเป็นการงานของเจตสิกแต่ละอันละอันนะคะเพราะงั้นเจตสิกที่จะทำการงานองค์ธรรมน่ะไม่ใช่ว่าองค์ธรรมมีแล้วก็จะต้องสำเร็จจะต้องแจ้งอริยสัจจะทำหรือจะทำอะไรได้ไม่ใช่อย่างนั้นองค์ธรรมนั่นคนนั่นจะต้องทำงานด้วย
ซึ่งมีคน30คนสมมติว่ามีคน30คนแต่คน30คนแล้วไม่ทำงานเลยใครมีหน้าที่จะต้องทำอะไรเพื่อจะต้องช่วยกันแต่ไอ้30คนแล้วมันไม่ทำงานหน้าที่ก็ไม่ทำงานแล้วคิดดูสิการงานแล้วจะสำเร็จได้ไหมไม่ได้แล้วการงานอะไรจะทำอะไรฮะทำสมถะหรือทำวิปัสสนาใช่ไหมคะเพื่ออะไรเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานหรืออย่างไรทีนี้ไอ้เจตสิกเหล่านั้นไอ้คนพวกนั้นก็ต้องทำหน้าที่อย่างนั้นไม่ใช่ว่ามีหน้าที่อย่างนี้ก็มีหน้าที่แต่อย่างเดียวอย่างเดียวกันมีหน้าที่จับท้าก็จับท้าไปแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะจับท้าเนี่ยจับท้าที่จะไปจะบรรลุพระนิพพานก็จับท้าอย่างหนึ่งจับท้าที่จะไปสวรรค์ก็จับท้าอย่างหนึ่งจับท้าที่จะไปพรหมก็จับท้าอย่างหนึ่งจับท้านี่มีหลายอย่างเพราะฉะนั้นจะไปไหนจะทำอะไรเหมือนกับอะไรจะทำอะไรทำการงานอะไรจะปลูกบ้านที่จะทำกับข้าวกินที่ทำขนมจะทำอย่างไหนก็ต้องทำการงานเป็นคนละอย่างละอย่างทั้งนั้นนี่ก็เหมือนกันเจตสิกก็เหมือนกันต้องทำหน้าที่ต้องทำงานอย่างคนละหน้าที่ว่าจะทำอะไรความเพียรที่จะไปนิพพานเพียรอะไรไม่ใช่เพียรทำเลือกทำสวนเพียรเหมือนกันไปได้ไหมไปไม่ได้วิญญาณเจตสิกต้องประกอบทั้งนั้นทั้งกุศลและอกุศลแล้วไปได้ไหมไปไม่ได้ทำ33เอาออกไม่ใช่นะวิญญาณมันตัวเจตสิกนี่มันจิตการงานต้องเอาออกการงานต้องออกหมดทั้ง4เลยนั่นองค์ธรรมก็ยังอยู่แต่ไม่ได้ทำงานทั้ง4อย่างค่ะเพราะฉะนั้นก็เวลาจะไปนะคะเนี่ยจะไปพระนิพพานความเพียรจะทำไงความเพียรทำเลือกทำสวนอยู่อย่างนี้ล่ะไม่ชั่วแต่ว่าฉันไม่ฆ่าสัตว์ฉันไม่ลักทรัพย์ฉันไม่ขูดปลดกระแลกันฉันก็ทำงานโดยสุจริตอย่างเนี้ยเลี้ยงชีพไปวันหนึ่งวันหนึ่งอย่างนี้เหรอเพียรอย่างนี้หรือจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้จะพ้นได้ได้ไหมแล้วความเพียรอย่างนี้เราจะสมเคราะห์เข้าในมรรคได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ถ้าอย่างนั้นคนไม่ต้องไปเจริญสมถะและวิปัสสนาต้องไปเจริญกันทำไมล่ะถามเรื่องความเพียรเนี่ยล้านนาที่สุดมันก็ไปนิพพานนั่นเองเพราะว่าความเพียรนั่นมันก็เป็นสมประธานแล้วนี่ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าจะนั่งความเพียรที่จะจัดขึ้นเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานความเพียรเนี่ยต้องอยู่ในเหตุของสมัครประธานท่านจึงจัดโพธิปักขิยธรรมขึ้นอีกประเภทหนึ่งให้รู้ว่าศรัทธานั้นศรัทธาการงานของเจตสิกที่จะเพื่อบรรลุมรรคผลพระนิพพานศรัทธานั้นทำหน้าที่อย่างไรปัญญาทำหน้าที่อะไรรู้อะไรวิยะทำหน้าที่อย่างไรฉันทะทำอย่างไรฉันทะมีหน้าที่อะไรคือว่าหน้าที่ของเจตสิกแต่ละอย่างละอย่างต้องบอกว่าให้รู้ว่าต้องทำอย่างนี้ฉันถ้าก็พอใจอย่างนี้ไม่ใช่พอใจในสิ่งที่สวยที่งามที่อะไรแต่อะไรไม่ใช่นี่ต้องพอใจอย่างนั้นเจตสิกแต่ละอันละอันนี้มีทั้งนั้นนี่เพื่อประกอบนะฮะให้รู้เพราะนั้นเราจะรู้เจตการงานของเจตสิกแต่ละอันที่จะสมเคราะห์เข้าในมรรคได้ทำอะไรย่อลงละตัวเจตสิกทั้งหมดที่เป็นการงานสำคัญก็คือ8นี่ก็ละย่อลงละถึงแม้การงานทั้งหมดนั่นแหละก็เป็นไปเพื่อศีลเพื่อสมาธิเพื่อปัญญานั่นเองนี่แหละเป็นการควบคุมละอกุศลก็ละด้วยศีลสมาธิปัญญาจะเจริญกุศลก็คือเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญานั่นเองเมื่อย่อลงไปแล้วก็สมเพาะก็ได้แต่มรรคแปดใช่ไหมคะขยายออกไปโพธิปัจจิยธรรมถ้าอย่างนั้นผลและจิตน่ะองค์ธรรมมีอยู่แต่ว่าการงานนั้นไม่ได้ทำใช่ไหมคะสมัครประธานไม่ได้ทำจึงเว้นเสีย4ก็เหลือ33นี่จะมีปัญหานะคะนี่อันนี้แหละคุณจะต้องเราเรียนด้วยเหตุผลกันนี่ถ้ามันเกิดมีปัญหาอย่างนี้ขึ้นจะว่ายังไงฮะเราเป็นนักศึกษาเราจะบอกไม่รู้เนี่ยแหมเสียเวลาละเกินนะคะอันนี้เป็นมันเป็นหน้าที่ที่ควรจะต้องรู้เพราะว่าวิริยะมีนี่ทำไมถึงเอาสมประธานออกเขาล่ะวิริยะก็มีในอกุศลก็ยังมีได้เลยนี่เนี่ยมรรคจิตและผลจิตนะคะแล้วต่อไปก็จะต้องไปพบเหมือนกันว่าโพธิปักขิยธรรม
ไม่ครบในผลกิจเหลือ33ทีนี้ก็เจ็บแล้วนะคะโลกุตระ8เจ็บละโดยสังเกตนะคะมีโลกุตระมี8ถ้าโลกุตระจิตนี่มี2อย่างคือมี8อย่างหนึ่งแล้วก็คือมี10อีกอย่างหนึ่งในเขตนี้จิตจึงนับเพิ่มขึ้นไป89หรือ121โลกียจิตทั้งหมดมีเท่าไหร่80เบ็ดใช่ไหมคะ80เบ็ดแล้วโลกุตระอีก8อย่างย่อก็เป็น89ทีนี้โลกุตระอย่างพิสดาร40 40กับ80เบ็ดเป็นเท่าไหร่120เบ็ดนะจึงได้เป็น120เบ็ดให้เข้าใจง่ายๆนี่ค่ะเขาคงจะไม่ยากอะไรก็จะให้จำง่ายด้วยนะคะวิธีนับน่ะแต่ทีนี้ก็เราก็ควรจะเข้าใจว่า40เนี่ยนับยังไงทำไมท่านถึงขยายออกไป40ความจริงโลกุตระน่ะมี8เท่านั้นล่ะไม่มีเกินจะนับออกไปกี่ร้อยกี่พันยังไงก็ได้แต่โลกุตระจิตคงมี8คือมรรค4ผล4เท่านั้นเพราะอะไรโสดาสกิทาคาอนาคาอรหัตมรรคมี4แล้วนะคะแล้วอะไรอีกเนี่ยมรรคอะไรจะเกินอรหัตมรรคขึ้นไปอีกจะมีไหมเพราะว่าเมื่อพิจารณาหัตถมรรคแล้วกิเลสก็หมดแล้วไม่มีแล้วจิตก็การงานก็หมดแล้วจะมีโลกุตระจะมีมรรคมีผลอะไรที่เกินจากอรหัตไปน่ะไม่มีแล้วหมดไปฉะนั้นมรรคสำหรับโลกุตระจิตเนี่ยจึงมี8เท่านั้นน่ะมี8เท่านั้นน่ะแต่ว่าวิธีนับเป็น40เนี่ยเอาโลกุตระจิตไปบวกเข้ากับฌานนะฌานนี่มี5ใช่ไหมคะปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติฌานปัญจมฌาน1 2 3 4 5ฌานนี่มี5มี5เอาอโลกุตระ8ไปบวกเข้า8 5เป็นเท่าไหร่เท่านั้นเองนะเข้าใจไหมคะแปลว่า40เนี่ยเขานับตามเขาเอาไปบวกเข้ากับฌานฉะนั้นจึงเป็น40เพิ่มแต่โลกุตระไอ้121นับเพิ่มแต่โลกุตระ40เท่านั้นเอา8ออกแล้วเอา40ใส่เข้าไปเท่านั้นเอง40ก็บวกเข้ากับฌาน85ก็เป็น40มันก็มีอะไรแต่อะไรเล็กๆน้อยๆที่พิสดารคือว่าถ้าฉะนั้นก็ไม่ต้องมาฟังอธิบายใช่ฮะเพราะการอธิบายนี่ก็เพื่อมันจะมีเหตุผลอะไรแต่อะไรไอ้ที่เราควรจะรู้เราควรจะเข้าใจถ้างั้นเราก็ถ้าดูเรียนแค่หนังสือแค่ตำราแล้วก็เอาตำราไปนอนอ่านอยู่ที่บ้านก็ได้ไม่ต้องมาที่โรงเรียนถ้ามันเสียเวลาฮะมาทำไมเพราะฉะนั้นก็จึงต้องก็มีประโยชน์อันไหนที่เราไปดูแล้วที่เราเรียนไปแล้วเราสงสัยยังไม่แจ้งอะไรเนี่ยเราจะต้องพยายามค้นหาสิ่งที่เราไม่เข้าใจให้พบให้ได้ถ้าไม่พบไม่มีหวังเลยว่าไอ้ความเข้าใจนั้นจะหลุดไปได้ไม่มีหวังเลยและต้องค้นพบด้วยตัวเองด้วยที่จะไปจำแต่คนอื่นเข้ามาเนี่ยทำยังไงก็ไม่หมดทำยังไงก็ไม่หมดจะต้องมีไอ้ความไม่เข้าใจอยู่เนี่ยเราจะต้องพยายามหาความไม่เข้าใจของเราเนี่ยให้เจอแล้วจะได้เอาความไม่เข้าใจนั้นออกได้ถ้าไม่เจอแล้วไม่ออกนะคะวิธีนับนะคะทำไมถึงต้องเอาไปบวกกับฌานนะถึง40ต้องไปบวกกับฌานทั้ง5เพราะว่าฌานอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันนะคะนับตามองค์ใช่นะอย่างปฐมฌานเนี่ยมีองค์5ใช่ไหมฉะนั้นโลกุตระที่ประกอบกับผลฌานน่ะ8เนี่ยใช่นะคะทั้ง8นะเดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าปฐมฌานได้โสดานะปฐมฌานก็ได้แก่โสดามรรคโสดาผลทุติยฌานได้แก่สัทธิทาคามรรคสัทธิทาคาผลไม่ใช่นะคะปฐมฌานก็นะได้ทั้ง8โสดาก็ได้เกิดร่วมในปฐมฌานโสดามรรคโสดาผลสัทธิทาคามรรคสัทธิทาคาผลอนาคามรรคอนาคามีผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลเกิดได้ในปฐมฌานไม่ใช่ว่าอรหัตจะต้องไปเกิดปัญจมฌานไม่ใช่นะเกิดได้เพราะแล้วแ ผู้ที่ได้ฌานมาแล้วได้ฌานอะไรมาก็ตามเมื่อยกขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วก็บรรลุมรรคผลในฌานนั้นได้ถึงนั้นเมื่อบรรลุมรรคผลโสดาบรรลุมรรคผลในฌานในปฐมฌานแล้วท่านก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปอยากได้ฌานที่สองหรือฌานที่สามต่อไปไม่ยังเป็นเลยท่านก็จะอยากได้มรรคผลนั่นแหละต่อไปเรื่องฌานนั้นไม่ต้องการแล้วเมื่อท่านได้โสดาปฐมมรรคหรือได้บรรลุโสดามรรคผลในปฐมฌานแล้วท่านก็อยากบรรลุสกิทาคามมรรคอนาคามมรรคอรหัตมรรคแค่นั้นเองที่จะอยากจะได้ปฐมฌานแล้วจะทำต่อไปอีกให้ถึงทุติยฌานหรือถึงปัญจมฌานเพื่อจะได้มีอิทธิอะไรต่างๆอย่างนี้ไม่มีเลยนะคะในพระอริยะถ้าจะมีโอกาสที่จะทำก็ทำให้บรรลุมรรคผลเท่านั้นไม่มีที่จะเลี้ยวรถไปทำอย่างอื่นเพื่ออย่างอื่นจะเห็นอะไรเหาะเหินเดินอากาศได้หรือแล้วแต่อะไรก็ตามยิ่งกว่ามรรคผลไปไม่มีเลยอะไรจะประเสริฐเท่ามรรคผลไม่มีเลยนี่ด้วยอำนาจของพระอริยะบุคคลแต่ที่ชมก็อย่างเราเนี่ยเราได้โสดาแล้วเราได้อรหัตแล้วเราจะทำฌานฮะเราได้อรหัตแล้วเราจะพยายามจะทำฌานให้มันเหาะเหินเดินอากาศนี่อำนาจของไอ้กิเลสจิตใจของเราเนี่ยมันยังมีอยู่มันก็อยากได้อย่างนั้นพอไปถึงเป็นพระอริยะบุคคลและเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีด้วยเหตุนั้นท่านก็ได้ปฐมฌานแล้วโสดาในปฐมฌานถ้าไปทำต่อไปจนถึงอรหัตในปฐมฌานเสร็จสิ้นนี่อย่างนี้ท่านไม่มีความปรารถนาแล้วไอ้สิ่งจะอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีอะไรอะไรไม่มีแล้วหมดแล้วเพราะความปรารถนาดับสิ้นแล้วพระอรหันต์ที่ทำได้บางทีก็มีอภิญญาพระอรหันต์มีท่านเคยทำได้มาแล้วตั้งแต่ปัญจมฌานหรือไม่งั้นท่านอบรมมาแล้วตั้งแต่ชาติก่อนๆนี่แหละหลายชาติมาแล้วท่านคล่องแคล่วเฉลียวชำนาญมากพอมาได้มรรคผลบรรลุมรรคผลอนาคามิมรรคหรืออรหัตมรรคแล้วฌานที่มาร่วมนั้นก็ที่มาเกิดร่วมกับมรรคผลนั้นก็อภิญญาก็เกิดได้ทันทีอย่างนั้นได้อภิญญาด้วยเลยอย่างนี้มีนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้อยู่แล้วจะทำให้ได้ไม่มีนิสัยอย่างนี้ปฐมฌานมีองค์ห้าใช่ไหมคะทีนี้มรรคผลที่เกิดในปฐมฌานนั้นก็อย่างหนึ่งถ้าถึงทุติยฌานฌานนั้นมีองค์สี่เจตสิกที่ประกอบในโลกุตระคือมรรคผลนั้นก็ต้องขาดวิตกไม่มีใช่ไหมคะจะนี่ปฐมฌานในได้มรรคผลในปฐมฌานเท่าไหร่เจตสิกประกอบเท่าไหร่ในโลกุตระจิตต้อง36ใช่ไหมคะ36ทีนี้พอถึงทุติยฌานเว้นวิตกใช่ไหมฮะก็ได้35พอถึงตติยฌานเว้นวิจารเท่าไหร่34ใช่ไหมฮะและพอถึงปัญญาจตุติฌานปีติใช่ไหมปีติเว้นแล้วนี่ทีนี้เพราะฉะนั้นเจตสิกที่ประกอบกับโลกุตระมรรคผลในที่นั้นน่ะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจึงจัดไปอย่างหนึ่งที่จัดไม่เหมือนกันในโดยเหตุนี้นะคะตามฌานนั่นแหละก็โลกุตระเหมือนกันมีนิพพานเหมือนกันแล้วจะต่างกันอะไรกันฮะทำกิจอย่างเดียวกันแล้วทำไมจะต้องจัดออกไปเป็น40แต่ว่าเจตสิกที่ประกอบเกิดร่วมกับฌานไหนมรรคผลเจตสิกที่ประกอบในมรรคผลในที่นั้นไม่เหมือนกันโดยเหตุนี้อำนาจพระสัพพิญญาท่านก็ต้องแจกไปจนหมดแจกจนขาประจ่างทีเดียวถ้าจะนับอย่างนี้จะประกอบในฌานก็ต้องนับอย่างนี้ไม่เหมือนกันเพราะไม่เหมือนกันครับเราทำขนมอย่างนึงเนี่ยขนมอย่างนี้ใส่มะพร้าวใช่ไหมหวานเค็มเหมือนกันใส่ไข่ไปแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าพอถึงอย่างนี้ไม่ใส่มะพร้าวก็ไม่เหมือนกันแล้วขนมสองอย่างนี้เหมือนกันจะว่าอย่างเดียวกันได้ยังไงใช่ไหมคะก็ไม่ใช่อย่างเดียวกันก็ได้เป็นขนมเหมือนกันเหมือนกับท่านเจริญกุศลก็อย่างนั้นเหมือนกันอารมณ์เหมือนกันการงานเหมือนกันอะไรเหมือนกันแต่โพธิปัจจยธรรมต้องครบนะคะองค์ธรรมน่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามรรคไม่ครบ มรรคแปดจะครบเฉพาะแต่ปฐมฌานเท่านั้นเพราะมีวิตกอยู่แต่ว่าถ้าหากว่าฌานต่อไปแล้วก็ไม่มีวิตกแล้วก็สัมมาสังกัปโปก็ไม่มีไม่ประกอบต่อไปจะเว้นอะไรอะไรก็ต้องเว้นไปแต่ว่าสำหรับมรรคนั่นแหละพอนอกจากปฐมฌานไปแล้วนะคะถึงทุติยฌานจนกระทั่งถึงปัญจมฌานมรรคต้องมีจิตไม่ลดเลยค่ะเจตสิกในองค์มรรคอะมรรคที่มีองค์แปดน่ะจะต้องเว้นแต่วิตกอันเดียวเท่านั้นถ้าตั้งแต่ทุติยฌานไปก็ต้องเว้นวิตกแต่ปฐมฌานนั้นไม่ได้เว้นเพราะมีองค์ห้ามีวิตกด้วยฉะนั้นมรรคที่ประกอบในปฐมฌานก็ต้องมีแปดมรรคนั้นมีองค์แปดครบแต่พอถึงทุติยฌานนั้นมรรคไม่มีแปดมีเจ็ดแล้วก็เจ็ดตลอดไปจนทั้งถึงปัญจมฌานนี่ก็มีปัญหาอีกทำไมคุณไม่ถามนะฮะนี่ก็ทำไมล่ะองค์ฌานเว้นเจตสิกประกอบในมรรคไม่เท่ากันใช่ไหมไม่เท่ากันนะเมื่อไม่เท่ากันแล้วเว้นองค์ฌานเว้นเจตสิกประกอบในมรรคไม่เท่ากันใช่ไหมไม่เท่ากันนะเมื่อไม่เท่ากันแล้วเว้นตกเว้นวิจารเว้นปิติเรื่อยๆไปใช่ไหมในฌานอ่ะพอเจตสิกก็ต้องประกอบไม่เท่ากันสิใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่นะแต่ทำไมละมรรคน่ะมีแปดเท่ากันมีเจ็ดเหมือนกันหมดเลยทำไมมรรคจึงไม่เว้นล่ะนะเนี่ยทำไมจะน่าจะมีปัญหาอย่างนี้ทำไมมรรคจึงไม่เว้นนะที่มรรคควรจะลดลงไปสิลดวิตกแล้วก็ลดลงไปตามใช่ไหมเพราะอะไรแหมแต่อธิบายได้ไหมถ้าอธิบายได้แล้วก็แม้จะดีมากทีเดียวค่ะทำไมอ่ะทำไมถึงไม่เว้นทำไมถึงไม่ลดลงไปฮะส่วนองค์ฌานที่ลดลงไปตามนั้นน่ะเพราะอะไรถ้าไม่ใช่มรรคใช่ไหมนะเจตสิกที่ลดลงไปตามองค์ฌานน่ะเจตสิกที่เป็นมรรคน่ะมีวิตกอันเดียวเท่านั้นในฌานวิจารเป็นมรรคไหมฮะเป็นหรือเปล่าไม่เป็นนะแล้วก็วิตกวิจารปีติเป็นมรรคไหมไม่เป็นใช่ไหมล่ะคะวิตกวิจารปีติใช่ไหมสุขเป็นเวทนาเวทนาเป็นมรรคหรือเปล่าไม่เป็นจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามลดเจตสิกอื่นๆก็ลดไปแต่ว่ามรรคนี้ต้องยืนเพราะมรรคไม่ได้ลดเจตสิกที่ลดไปอื่นๆในองค์ฌานมันไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวในองค์มรรคลดได้ใช่ไหมคะแต่ส่วนองค์มรรคนี่เจตสิกที่เป็นมรรคนั้นจะลดเฉพาะทุติยฌานวิตกอันเดียวนอกจากนั้นที่ลดก็ลดไปแต่ไม่ใช่ลดไม่นอกนั้นไม่ใช่องค์มรรคเพราะนั้นจะต้องมรรคจึงต้องมีจิตเสมอไปตั้งแต่ทุติยฌานจนทั้งถึงปัญจมฌานนี่ก็กลับฐานอีกว่าแล้วส่วนเจตและจิตล่ะจิตล่ะจิตเหมือนกันไหมเจตสิกประกอบน่ะจะเหมือนกันได้ยังไงไม่เหมือนสิใช่ไหมล่ะไม่เหมือนสิเพราะว่าจิตก็34 33ใช่ไหมเจตสิกจิตที่ประกอบหรือเจตสิกที่ประกอบในจิตนั้นในมรรคผลนั่นเองก็ต้องลดลงไปแต่ว่าเจตสิกที่เป็นมรรคเท่านั้นต้องอยู่เว้นแต่วิตกอันเดียวนะคะนี่เข้าใจนะคุณเข้าใจนะเข้าใจแล้วมีจดนะถ้าไม่เข้าใจก็ต้องพยายามหาในที่ตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจน่ะแต่ว่ายังไม่รู้ไหมไม่เข้าใจตรงไหนใช่ไหมคุณมาฮะนะคะเนี่ยเราเท่าที่เราพูดกันนี่มันเรื่องเข้าใจนะคะเพราะงั้นที่อธิบายกันนี่เพื่อให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจตรงไหนคุณก็ควรจะรู้ตรงไหนไม่เข้าใจแล้วก็ถามหน่อยนี่ก็พอเข้าใจแล้วว่าโลกุตระ40น่ะนะคะนับอย่างไรที่นับออกมาเป็น40ซึ่งนี่อันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่เกี่ยวแก่ความเข้าใจอะไรมากมายนักใช่ไหมเทวะเป็นแต่เพียงรู้ว่าวิธีเขานับยังไงถึงได้เป็น40เท่านั้นเอง
ทีนี้ที่พูดมาตะกี้นี่หมายถึงมรรคเลยหมายถึงเจตสิกที่ประกอบเลยเราจะต้องทำความเข้าใจหลายอย่างใช่ไหมคะเอ๊ะทำไมฌานเจตสิกเนี่ยมรรคผลเนี่ยลดลงไปเรื่อยถ้าถึงมรรคแปดไม่ลดนี่ก็ต้องไม่ลืมว่ามรรคมีองค์แปดในเจตสิกอะไรมีแปดและเจตสิกที่ลดไปนะเกี่ยวกับมรรคหรือเปล่าเมื่อพูดถึงเรื่องมรรคแล้วต้องครบเจ็ดเสมอถึงปัญจวัคคีย์ก็ต้องเจ็ดเสมอก็ยังมีปัญหาอีกมากนะว่าเมื่อถึงปัจจัยฌานแล้วมรรคทั้ง8น่ะสมเคราะห์ลงด้วยศีลสมาธิปัญญาวิตกท่านสมเคราะห์ในกองปัญญาใช่ไหมฮะสมเคราะห์ลงไปในกองปัญญาแต่ว่าเนี่ยทีนี้ถ้าเจ็บละขาดไหมเพราะกองปัญญามีสมาธิติกับสมาสังกัปโตใช่ไหมและทีนี้ถ้ามรรคเหลือ7วิตกขาดไปขาดไหมฮะขาดศีลไหมไม่ขาดเอ้ยขาดปัญญาไหมไม่ขาดใช่ไหมเพราะว่าสมาธิทิฏฐิยังอยู่ในกองปัญญานะมีเจตสิกสองอันเมื่อวิตกหมดไปแล้วปัญญาเจตสิกก็ยังยืนอยู่ท่านก็ไม่ขาดก็คงได้ถึงสมาธิปัญญาเหมือนกันนะทีนี้ก็ถามอีกว่าเมื่อในปัญจมฌานอ่ะคนที่ทำฌานเนี่ยวิริยะเจตสิกเกิดไหมนี่เป็นปัญหาท่านถามมาอีกคนอื่นไม่มีถามแต่ว่าไม่ได้เผื่อคนอื่นมีใครเขาจะถามบ้างนะนี่มันก็เป็นความเข้าใจของเราซึ่งจะทำให้ความเข้าใจนั้นกว้างขวางออกไปในฌานอะวิริติเจตสิกที่เป็นองค์ศีลน่ะเกิดไหมเกิดไม่เกิดคุณสำเภาเกิดไหมวิริติเจตสิกน่ะมีไหมในฌานประกอบไหมจิตที่อยู่ในฌานมีวิริติเจตสิกประกอบไหมฮะไม่มีไม่มีได้นะคุณสุพงศ์มีไหมไม่มีนะไม่มีไม่มีเนี่ยต้องรู้ว่าทำไมถึงไม่มีด้วยเอาละไม่มีถูกแล้วแต่ว่าเหตุผลที่ทำไมจึงไม่มีอันนี้เราต้องรู้นะคะไม่มีเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าเวทีเจตสิกนี่จิตก็ตามเจตสิกก็ตามต้องอาศัยทวารทั้งนั้นจะทำงานอะไรได้ต้องอาศัยทวารใช่ไหมทวารของวิริติของศีลที่จะทำงานได้คือว่าวจีทวารกายทวารกับวจีทวารเท่านั้นต้องอาศัยทวารเหล่านี้จึงทำงานได้ใช่ไหมออกมาทำงานได้นะถ้าหากว่าเนี่ยตาไม่เห็นนะไม่เกี่ยวกับกายที่จะต้องลักขโมยของเนี่ยอย่างเนี้ยการที่จะลักขโมยก็ต้องอาศัยกายทวารถึงจะขโมยได้ใช่ไหมแล้ววจีทวารพูดปดล่อลวงอะไรอย่างเนี้ยต้องอาศัยอันนี้ทีนี้ถ้ามีศีลแล้วก็ทวารนี้ก็ไอ้จิตที่จะออกมาทำงานร่วมศีลในทวารนี้ทำไม่ได้อันนี้นี่ได้อันนี้วิริยะเจตสิกก็จะเกิดได้นะฮะเพราะว่ามีอารมณ์มีวัตถุให้ทำงานแต่ส่วนผู้ที่ได้ฌานนั้นน่ะไม่ได้ทำอาศัยมโนทวารอันเดียวดับหมดกายทวารก็ไม่มีวจีทวารก็ไม่มีไม่ทำงานแล้วใช่ไหมเหลือแต่มโนทวารอันเดียวด้วยเจตีเวทีจึงไม่จำเป็นต้องประกอบเพราะไม่ต้องทำงานแต่ถามว่าศีลมีไม่มีไม่ได้ร่วงไม่ร่วงศีลเลยไม่ต้องศีลไม่ต้องเจตนาเว้นเพราะว่าไอ้ทวารนี่มันไม่มีจะแล้วเหมือนกับคนเนี่ยไม่ต้องไปรับศีลน่ะคนเนี่ยขาก็ล้วนแขนก็ล้วนเงี้ยนะขโมยได้ไหมไม่ได้แล้วปากก็พูดไม่ได้จะต้องไปรับศีลนะหรือคนเป็นอัมพาตเนี่ยพูดก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้จะต้องรับศีลไหมเนอะก็ไม่จำเป็นถึงรับก็รับได้เจตนาแต่ว่าไม่มีเป็นกุศลอะไรแต่ว่าไม่จำเป็นต้องใช้แล้วรับไปก็ไม่ได้ใช้การงานอะไรก็ไม่ได้ใช้ในเหตุนี้แหละวิริยะจึงไม่ประกอบในฌานจิตนะคะอันนี้อันหนึ่งนะทีนี้ก็กลับมาย้อนกลับมาหาโลกุตระที่ประกอบในฌานใช่ไหมโลกุตระที่ประกอบในฌานอ่ะมักต้องมีทั้งแปดใช่ไหมแปดหรือเจ็ด
มี
ต้องมี8หรือ7ใช่นะคะทีนี้ใน8หรือ7นั่นแหละต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาต้องมีวิริยะ3ด้วยใช่ไหมใช่ไหมล่ะน่ะฆ่าวจีเว้นใช่นะคะเว้นวจีทุจริตแล้วก็เว้นกายทุจริตแล้วก็เว้นอาชีพที่ทุจริตใช่ไหมสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวต้องมี3ใช่ไหมในมรรคนั้นต้องมีในโลกุตระจิตนะโลกุตระจิตที่ประกอบในฌานก็ต้องมีก็เหตุใดจึงต้องมีเราฮะโลกียฌานก็ไม่มีแล้วใช่ไหมโลกียฌานก็ไม่มีแล้วนี่เจตสิกอะมาแต่เวทีนั้นก็ไม่มีแล้วแต่เหตุใดละเมื่อยิ่งถึงโลกุตระและจำเป็นอะไรจะต้องไปมีสิ่งมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วใช่ไหมทำไมจะต้องไปมีสิ่งเกิดขึ้นในที่นั้นเล่าท่านก็ไม่นึกจะถามเลยนะใช่ไหมไม่คิดเลยเอาแต่จำอย่างเดียวจำดิฉันก็ไม่ว่าแล้วที่ฉันพูดคุณจำได้แล้วก็พอละสาธุไม่ถามก็ได้แต่ว่าจำแล้วมันก็ลืมใช่ไหมถ้าเรานึกถามแล้วไม่ลืมเลยถ้าค้นหาพบแล้วไม่ลืมเลยไม่ลืมทีเดียวแต่อย่างนี้เอาพยายามจะจำจำได้ก็ดีไม่ต้องค้นแต่ว่ามันไม่ได้หมดค่ะแล้วมันต้องลืมพอต่อไปแล้วมันต้องลืมเนี่ยเมื่อถึงโลกุตระจิตแล้วทำไมโลกุตระจิตเกิดในฌานเนี่ยมันยิ่งควรจะไม่ต้องมีสิ่งเลยใช่ไหมทำไมถึงไปมีสิ่งในที่นั้นอีกนะเรามีนิพพานเป็นอารมณ์เลยจะไปลักจะขโมยใครอ่ะฮะไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีอารมณ์ที่ให้ล่วงก็ไม่มีและทำไมจะต้องวิปิ้งเราไปเกิดในที่นั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญอันหนึ่งนะที่นักศึกษานี่ควรจะเข้าใจโลกุตระจิตใช่ไหมประกอบพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญานี่ก็ถามว่าแต่ที่ไปแล้วก็มรรคจิตคือโลกุตระมรรคเนี่ยมีหน้าที่จะต้องละกิเลสใช่ไหมโลกุตระจิตเนี่ยการละกิเลสนี่ละด้วยโลกุตระจิตใช่ไหมแน่นอนนะแน่นอนนะทีนี้ละกิเลสอะไรล่ะมรรคที่ละกิเลสนะละกิเลสอะไรละกิเลสอย่างหยาบละกิเลสอย่างกลางละกิเลสอย่างละเอียดใช่ไหมเวลาที่มรรคพระจิตประหารไปต้องประหารทั้ง3อย่างประหารทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างละเอียดอะไรอย่างหยาบอะไรอย่างกลางอะไรต้องประหารทั้ง3ทุกมรรคไปเลยทุกมรรคทีเดียวทีนี้ก็โดยเหตุนี้เองศีลสมาธิปัญญาจึงต้องมีในมรรคเพราะว่ามรรคเป็นตัวประหารกิเลสนี่ไม่ใช่มรรคจิตเป็นตัวประหารกิเลสนะการประหารกิเลสนั้นมรรคเจตสิกคือมรรค8นั่นแหละแต่ว่ามรรคเจตสิกนั้นจะทำงานประหารกิเลสได้ให้เป็นสมุจเฉทดับนะคะเป็นสมุจเฉทถ้าประหารได้ไม่ให้เกิดอีกเลยนะเจตสิกเหล่านั้นจะทำงานอย่างนี้ได้จิตการนี้เนี่ยเจตสิกนั้นจะต้องเกิดในโลกุตระจิตถ้าเจตสิกเหล่านั้นจะเกิดในโลกียจิตเกิดไปในโลกียจิตก็เกิดกามาวจรอะไรแต่หลายพวกนี้ก็เกิดทั้งนั้นเกิดได้แต่ว่าประหารกิเลสให้เป็นสมุจเฉทไม่ได้เวลาที่เจตสิกอันนั้นเกิดขึ้นทำงานก็ถูกแล้วที่เจตกิเลสนั้นก็ระงับไปจะล่วงศีลก็ไม่ล่วงถ้ามีสมาธิทำงานอยู่นิวรณ์ก็เกิดไม่ได้นะอันนี้ทำได้อย่างนี้ได้สำหรับโลกีแต่จะประหารให้เป็นสมุจเฉทไม่ได้เพราะเจตสิกอันนี้จะทำงานทำหน้าที่ได้ถึงขั้นนั้นจะต้องเกิดในโลกุตระเท่านั้นโลกุตระมรรคจิตนั่นแหละถึงจะทำได้โดยเหตุนี้เองมรรคที่มีหน้าที่จะประหารกิเลสนะฮะเมื่อโลกุตระจิตเกิดขึ้นมีหน้าที่ประหารกิเลสนะใครเป็นคนประหารล่ะเจตสิกคือมรรคแปดที่เกิดในมรรคจิตนั่นแหละทำหน้าที่ประหารเมื่อถึงมรรคจิตแล้วเจตสิกเหล่านี้จึงต้องเกิดขึ้นมาร่วมกับมรรคจิตคือโลกุตระทำไมต้องเกิดร่วมเพราะว่ามาทำงานมาทำงานจะต้องทำงานประหารกิเลสนี่ศีลมีหน้าที่ประหารกิเลสอย่างหยาบใช่ไหมโสดามรรคนี่ ประหารแล้วใช่ไหมฆ่าชัดประหารแล้วใช่ไหมรักชัดประหารขาดเป็นสมุดเขตนะทุจริตกรรมที่จะไปอบายนี่ท่านประหารดับเป็นสมุดเขตเลยศีลที่จะต้องประหารอย่างนี้แต่ว่าศีลนั่นจะเกิดจากโลภะโทสะโมหะใช่ไหมแล้วได้กลับยอดถามโสดาประหารได้ไหมโลภะโทสะโมหะประหารไม่ได้ทุจริตกรรมของกรรมบถต้องยังอยู่องค์ธรรมนั้นยังอยู่ประหารไม่ได้ยืนนั้นประหารได้แต่ทำไมล่ะทำไมโสดาจึงประหารได้ซึ่งโลภะนั้นโทสะโมหะนั้นมันทำอกุศลอย่างหยาบก็ได้มันทำอกุศลอย่างกลางก็ได้มันทำอกุศลอย่างละเอียดก็ได้มันทำหน้าที่ได้หลายอย่างแต่ว่าเมื่อถึงโลกุตระมรรคที่จะประหารโสดาปัตติมรรคประหารโลภะโทสะโมหะที่มันอย่างหยาบที่มันจะทำอกุศลอย่างหยาบจะนำเราไปอบายเท่านั้นเองนะโสดาปัตติมรรคประหารได้อย่างนี้ส่วนโลภะโทสะโมหะที่มันไม่ได้ทำอกุศลที่จะอย่างหยาบถึงทุจริตกรรมมีขาดศีลห้าเป็นต้นโสดาจึงมีศีลห้าบริบูรณ์ถ้าว่าอำนาจที่มรรคจิตของท่านได้เข้าถึงโลกุตระได้ทำงานประหารกิเลสอย่างหยาบให้ขาดเป็นสมุจเฉทแล้วฉะนี้กิเลสอย่างหยาบเนี่ยทำหน้าที่ให้เราล่วงศีลนะเพราะกิเลสอย่างหยาบไม่อย่างนั้นศีลไม่ล่วงถ้ากิเลสไม่ออกมาถึงอย่างหยาบแล้วศีลล่วงไม่ได้เลยเนี่ยศีลห้าล่วงไม่ได้เลยไอ้กิเลสอย่างหยาบนี่แหละมันทำให้เราล่วงศีลห้าได้แต่ว่าพระโสดาปัตติมรรคประหารเสร็จแล้วกิเลสอย่างนั้นไอ้กิเลสที่ทำงานอย่างนั้นน่ะประหารเสร็จแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ได้ทำไม่ได้อีกแล้วทำไม่ได้อีกแล้วก็ศีลห้าก็ท่านก็เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่ากิเลสที่จะทำลายศีลไม่มีแล้วโสดาปัตติมรรคในเขตนี้มรรคจิตจึงต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเพราะว่าวิรติที่เกิดในที่นั้นทำหน้าที่ประหารกิเลสอย่างหยาบทำไมจึงต้องจึงทำได้ทำไมอ่ะเกิดในจิตอื่นประหารไม่ได้ไม่ได้ทำไมล่ะเกิดในจิตนั้นน่ะทำไมถึงประหารกิเลสได้อันนี้เหตุผลมันซับซ้อนนะคุณพยายามฟังนะคะเนี่ยทำไมถึงไปประหารกิเลสเมื่อเกิดในโลกุตระแล้วมีทำไมประหารกิเลสเพราะอาศัยนิพพานเป็นอารมณ์เจตสิกอันใดที่จะทำงานให้ขาดเป็นสมุจเฉทได้เจตสิกนั้นจะต้องอาศัยนิพพานเป็นอารมณ์ต้องมีนิพพานเป็นปัจจัยต้องได้นิพพานเป็นอารมณะปัจจัยเจตสิกทั้ง8มันต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์และถึงจะประหารกิเลสได้ถ้าไม่งั้นไม่ได้และเจตสิกเหล่านั้นจะมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้จะรับนิพพานเป็นอารมณ์ได้เจตสิกลังทางเจตสิกรับอารมณ์ได้มั้ยไม่ได้ใช่มั้ยจิตกับเจตสิกจะต้องรับอารมณ์ร่วมกันเพราะฉะนั้นที่จะอาศัยนิพพานเป็นอารมณ์ได้เจตสิกเหล่านี้ทำงานได้ก็ต้องไปเกิดในมรรคจิตเพราะมรรคจิตเท่านั้นที่มีนิพพานโลกุตระจิตนะที่มีนิพพานเป็นอารมณ์น่ะใช่ไหมจิตอย่างอื่นมีนิพพานเป็นอารมณ์ไม่ได้เลยฉะนั้นเจตสิกเหล่านี้ที่จะทำงานได้มีความสามารถให้เป็นสมุจเฉทได้ก็เพราะต้องอาศัยนิพพานเป็นอารมณ์เจตสิกอันใดที่ทำงานมีนิพพานเป็นอารมณ์เจตสิกอันนั้นแน่นอนประหารกิเลสได้แน่นอนโดยเหตุนี้เองศีลเจตสิกที่มีหน้าที่ประหารกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดจึงต้องเกิดในมรรคจึงต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์จึงต้องเกิดในมรรคจิตนี่จึงทำหน้าที่ได้เด็ดขาดอย่างนั้นใช่ไหมคะในที่อื่นแล้วทำไม่ได้เลยแล้วทำได้เฉพาะทางนั้นแล้วก็มาต่อไปเนี่ยมรรคจิตมีประหารได้แค่ไหนปฐมมรรคที่หนึ่งประหารได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละถ้าจะประหารต่อไปก็ต้องทำให้มรรคขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่เกิดขึ้นอีกไม่ใช่ว่าพอได้ปฐมมรรคแล้วก็จะประหารต่อไปก็จะไปทำตัวเองประหารไม่ได้จะต้องให้เจตสิกเหล่านั้นให้ลงแต่ละจิตเกิดขึ้นมาอีกและเจตสิกเหล่านั้นถึงจะมีหน้าที่ทำงานประหารได้โดยเจตีนะวิรติเจตสิกศีลและสมาธิปัญญาจึงต้องไปเกิดในที่นั้นเกิดน่ะเกิดขึ้นเพื่อทำลายเพื่อละกิเลสทำลายกิเลส อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปดูสิทีนี้ใช่ไหมมรรคจิตที่ประหารกิเลสเนี่ยมรรคที่ประหารกิเลสแล้วที่เกิดร่วมในโลกุตระมรรคที่หนึ่งมีนิพพานเป็นอารมณ์เกิดร่วมถึงโลกุตระนะเจตสิกนั้นต้องมีเป็นโลกุตระธรรมด้วยนะเพราะมีนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนกับจิตจิตเป็นโลกุตระเจตสิกก็ต้องเป็นโลกุตระด้วยเนี่ยทีนี้เจตสิกปฐมมรรคเจตสิกทำงานประหารกิเลสอย่างหยาบอะไรบ้างไปดูในกิเลสเก้ากองนะเขาบอกทีเดียวประหารนิวรณ์อะไรประหารอุปาทานอะไรนะเนี่ยประหารสัญโยชน์อะไรปัญหาป่าศีลน่ะคือประหารกิเลสอันไหนไปมั่งในเก้ากองนั้นใช่ไหมแล้วก็สมาธิประหารกิเลสมีนิวรณ์เป็นต้นนิวรณ์อะไรมั่งที่ปฐมมรรคประหารแล้วปัญญาประหารอนุสัยปัญญาที่ประหารอนุสัยปฐมมรรคปัญญาและปฐมมรรคประหารอนุสัยอะไรบ้างประหารอาสวะอะไรบ้างใช่ไหมนี่แหละมีหน้าที่เขาก็บอกเป็นตอนไปทีเดียวเนี่ยปัญญาในปฐมมรรคก็ประหารอนุสัยอะไรหมดไปเท่าไหร่ประหารสัญโยชน์เท่าไหร่นี่บอกเป็นตอนไปเลยนะคะที่เขาบอกไว้เนี่ยเราได้อธิบายมาแล้วแล้วก็มาจบตอนเมื่อก่อนหน้าที่เราจะหยุดเนี่ยอันนี้ก็มาได้ให้รู้ว่าโลกุตระจิตพิจารณาอย่างไรแล้วก็ไอ้หน้าที่ที่เป็นคือมันสลับซับซ้อนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะตำราน่ะเขาจะสงสัยเขาจะถามแทนเราทั้งหมดน่ะไม่ได้ตำราจะเขียนถามไปให้หมดเลยจะรู้เลยว่าใครน่ะสงสัยตรงไหนใครเข้าใจตรงไหนใช่ไหมอันนั้นเพียงแต่พูดในตำราแค่นี้คนฟังก็อาจจะเข้าใจได้ตลอดไปก็ได้ไม่ต้องมีปัญหาเลยก็ได้หรือบางคนเข้าใจตรงนั้นและแต่ไม่เข้าใจตรงนี้ใช่ไหมล่ะในตำราเขาจะรู้ได้ไงเขาจะต้องตั้งขึ้นคนร้อยคนที่ต้องตั้งปัญหาขึ้นร้อยอย่างเลยใช่ไหมถามแทนในคนนั้นเผื่อจะไม่เข้าใจตรงนี้ถามแทนในคนนี้ไม่ได้ตำราทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ตำราเขาก็วางว่าเป็นกฎเกณฑ์ใช่ไหมคะถ้าคนมีความเข้าใจก็เพียงเท่านั้นก็เข้าใจตลอดได้ขาสามารถจะเข้าใจได้แต่ถ้าคนบางคนก็ไม่เข้าใจนักศึกษาบางท่านก็ไม่เข้าใจเลยพยายามเอาแต่ตำราเท่านั้นแหละแต่ไอ้เหตุผลที่เขาไม่ได้บอกไว้ก็เป็นอันว่าไม่รู้และนี่เป็นหน้าที่ของเราเป็นนักค้นคว้านะคะอย่าลืมเป็นนักค้นคว้าคนที่มาเรียนที่นี่ฮะมาเรียนที่ศูนย์คนคว้าทางพระพุทธศาสนานักเรียนก็ต้องเป็นนักค้นคว้าด้วยไม่ใช่ว่าไม่ค้นคว้าถึงจะได้ประโยชน์ดีนี่ก็พอเข้าใจนะคะตั้งแต่วิธีนับแล้วก็เจตสิกที่เกิดในที่นั้นแน่ๆเนี่ยคงจะมีทำไมศีลจะต้องไปเกิดจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วทำไมจะต้องมีศีลด้วยเพราะในที่นั้นจะไปรักไปขโมยใครหรือเขาไม่ถามเราถามเขาก็ได้แล้วถามเขาก็ได้หรืออาจจะมีคนถามก็ได้ยังมีอีกเยอะค่ะไอ้จอกแตกจอกแตกอย่างนี้นี่ก็หมดแล้วนะคะแล้วก็ส่วนคาถาสังหาก็คุณมีหนังสือก็ไปอ่านเอาเองค่ะอยากจำก็จำเอาไม่ต้องอธิบายไม่ต้องสอนในที่นี้พอสอนแล้วก็จำไม่ได้นะคะบาลีเราไม่รู้นี่คะก็เป็นอารมณ์แล้วแต่ว่าในคาถานั้นมีเนื้อความแปลความว่าจิตที่เป็นโลกุตระนั้นถ้าจะกล่าวโดยกุศลก็มีสี่ถ้าว่าด้วยวิบากเป็นผลของกุศลก็มีสี่มีสี่ดวงเหมือนกันดังนั้นจิตเป็นโยกุตระจึงมีจำนวน8เท่านั้นนี่คาถาท่านพูดเท่านี้โยกุตระจะมีมากกว่านี้ไม่ได้หรือนะมีมากกว่า8ได้ไหมนี่เขาตั้งปัญหาถามได้ไหมทำไมไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้เอาได้ตอบว่าไม่ได้เนี่ยได้ถูกแล้วแต่ว่าเหตุผลนั่นสิก็บอกกับเขาว่าเมื่อถึงอรหัตตมรรคแล้วก็ไม่ต้องละเพราะกิเลสหมดแล้ว
ไม่ต้องมามีมรรคผลที่จะละกิเลสอะไรต่อไปอีกแล้วนะเพราะงั้นมีสี่ก็พอแล้วนี่ก็นี่เขาก็มีภาพไว้ให้นะคะมรรคจิตกุศลโสดามรรคอะไรอะไรวิบากรวมสี่อันนี้ก็ไม่เป็นไรอันนี้จำได้อันนี้ไม่เกี่ยวกับถ้าเราเข้าใจแล้วนี่ต่อไปนี่ก็มันก็เป็นเรื่องของภาพใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็ต่อไปนี่ฉันคิดว่าอ่านเองก็ได้นะไม่ต้องสอนเราไม่ต้องอธิบายนะฮะคือว่าโลกุตระจิตเนี่ยได้ชาติเท่าไหร่นะมีกี่ชาติมีกี่ภูมิได้กี่ภูมิเกิดได้กี่ภูมิมีภูมิประจำไหมแล้วก็เวทด้วยได้เวทนาอะไรบ้างเป็นสัมปยุตหรือเป็นวิปยุตนะโลกุตระเนี่ยเป็นสะสังหรือเป็นอสังโลกุตระจิตเป็นสะสังต้องมีคนชักชวนหรือไม่ต้องมีคนชักชวนโลกุตระจิตต้องมีคนชักชวนไหมฮะใครล่ะใครๆไปชักชวนขณะที่เกิดนิพพานเป็นอารมณ์อ่ะฮะใครจะเข้าไปฮะนั่นดิอาให้ได้เลยฮะเป็นจ่าสังหรือเป็นอาสังเพราะก็นึกว่าขณะที่ถึงนิพพานแล้วก็ไม่มีคนชักชวนใช่ไหมใช่ไหมแต่ที่จริงเป็นจ่าสังนะเป็นจ่าสังทั้งหมดเลยทั้งมหคตะทั้งโลกุตระทั้งที่จิตที่อยู่ในฌานนะก็ต้องเป็นอสังเป็นสสังถามว่าใครชวนใช่ไหมตามหลักของสสังในกามาพจรได้แต่กายประโยคะวจีประโยคะใช่ไหมคะกล่าวชักชวนอะไรอะไรคนเกิดกุศลนั่นก็เป็นสสังขาลิกประกอบด้วยคนชักชวนถ้านึกขึ้นมาทำเองก็เป็นอสังใช่ไหมแต่ว่าที่นี่ในมหคตะในโลกุตระนี่มีใครชวนได้ไหมมีใครชวนถึงจะเป็นสสังมีกามาวจรจิตสี่ดวงใช่ไหมคือในวิถีของมหคตะและโลกุตระน่ะต่างกันกับมากามาวจรอันนี้ต้องสังเกตต่างกันยังไงนี่พอถึงมโนทวารหรือโวทวนะแล้วก็ชวนะนี่สำหรับกามาวจรใช่ไหมพอมโนทวารหรือพโวทวนะเกิดขึ้นแล้วต่อไปก็ชวนะจิตแต่วิถีของโลกุตระและมหคตะไม่ใช่อย่างนั้นพอมโนทวารเกิดแล้วใช่ไหมอะไรจะเกิดมโนทวารนี่ไม่ใช่ชวนะนะใช่ไหมไม่ใช่ชวนะนะเพราะมโนทวารเกิดขณะเดียวพอมโนทวารเกิดแล้วอะไรเกิดบริกรรมเกิดใช่ไหมอุปจาบริกรรมอุปจาอนุโลมโคตรกระปูวิถีก่อนที่จะถึงมหคตะหรือโลกุตระจะต้องมีจิตสี่ดวงนี้เกิดก่อนถ้าจิตสี่ดวงนี้ไม่เกิดไม่ถึงเลยโดยนี้เนี่ยจิตสี่ดวงเนี่ยอนันตรูปนิสสยะนะเป็นอนันตรูปนิสสยะนะอนันตระปัจจัยอนันตรูปนิสสยะมีจิตสี่ดวงเนี่ยเป็นอนันตระปัจจัยด้วยแล้วก็เป็นอุปนิสสยะด้วยอนันตระปัจจัยเฉยๆก็มีอนันตรูปนิสสยะก็มีเพราะว่าอนันตระเฉยๆนะไม่แน่นอนแต่อันนี้ต้องแน่นอนทีเดียวเป็นกำลังสำคัญยิ่งทีเดียวบริกรรมในวิถีของโลกุตระก็เหมือนกันก่อนที่โลกุตระจิตจะเกิดขึ้นธรรมะนั้นจะต้องมีบริกรรมมีอุปจามีอนุโลมมีโคตรกระพูเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเกิดไม่ได้เพราะเขาถือว่าจิตสี่ดวงนี่แหละโลกุตระจะต้องอาศัยจิตสี่ดวงนี้เกิดขึ้นก่อนใช่ไหมต้องอาศัยนะอุปนิสัยปัจจัยจึงต้องมีแล้วก็โลกุตระต้องอาศัยแล้วก็มหาคตะทานกันเหมือนกันต้องอาศัยถ้าจิตสี่ดวงนี่ไม่เกิดแล้วเกิดไม่ได้เลยโดยเขตนี้เขาจึงถือว่าเป็นสสังขาริกสสังขาริกนี่เรียกว่าอะไรสสังขาริกในที่นี้เรียกว่าอย่างไรในกามาวจรเรียกกายประโยคะวจีประโยคะใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้ มโนประโยคะคือเฉพาะทางมโนทวารเท่านั้นเวลานี้เข้าใจนะคะเวลาอธิบายก็เข้าใจแต่พอเวลาจบแล้วก็จะจบไปด้วยเวลาจบแล้วอย่าให้จบด้วยกันแล้วกันให้เหลือไว้นะ
ต่อไปนี้เป็นการบันทึกเสียงการสอนพระอภิธรรมปริเฉดที่1ประจำเช้าวันเสาร์ที่18พฤษภาคม2511ครั้งที่26
ในยีนังสือนี่ก็มีภาพให้ดูแต่ว่าภาพให้ดูนี่ไม่สำคัญสำคัญเป็นประโยชน์สำหรับว่าเพื่อให้จำง่ายๆเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเราตาเข้าใจนั่นแหละเราก็ได้อธิบายกันมาแล้วนะคะที่ยังไม่ได้ที่ยังไม่ได้อธิบายเฉพาะในหนังสือเล่มนี้ก็หมายถึงว่าโดยภาพของจิตที่จะสมเคราะห์โลกุตระเข้าในธาตุเข้าในภูมินะคะเข้าในจะสังขารหรืออสังขารวิปยุตหรือสัมปยุตซึ่งเราได้เรียนมาแล้วทั้งนั้นอันนี้ตั้งแต่ต้นของบริเศษหนึ่งที่ก่อนนะคะที่จะสอนนี่ให้รู้ว่าวิธีจิตนี้จิต89หรือ121เนี่ยนับอย่างไรนะคะแต่ว่าก็จะจำไม่ได้หรือถ้าจำได้ถ้าหากว่าจำได้แล้วก็สำหรับการสมเคราะห์หรือโดยประเภทของจิตมีธาตุเป็นต้นนี้ไม่จำเป็นจะต้องสอนก็ได้นะคะถ้าจำไม่ได้นี่ถ้าจะอธิบายจิตสำหรับเพื่อที่จำไม่ได้แต่ว่าก็คงลืมอีกเหมือนกันนะคะจำไม่ได้แล้วก็มันก็จำไม่ได้อยู่นั่นแหละอย่างนั้นแล้วก็ให้ความเข้าใจนิดหน่อยแต่ทุกอย่างนะที่จะมาสรุปลงในที่นี้นะคะแปลว่าติดมาหมดแล้วแม้แต่ในเรื่องนี้ก็เรียนมาหมดแล้วข้างต้นท่านก็บอกนะคะหลังเราเรียนหนังสือเนี่ยก็สละอาตาเนี่ยเมื่อเรียนมาถึงผสมสละกอสละอาตาแล้ว